Nyt alkaa Rake Tähtisen Musta joulu. Lukija Jarmo Mäkinen. Julkaisija Saaga. Kylmänkostea aistimus tunkeutui uneen. Se sai todellisuuden ja olemattoman maailman törmäyskurssille, joka palautti pojan jarrutellen takaisin pehmeästi omaan vuoteeseen. Unen turvallinen maailma vaihtui pelottavaan heräämiseen. Pelottavaksi heräämisen teki kosteus. Se oli liimannut pojan yöpuvun housut tiukasti vasempaan reiteen. Pissa oli kastellut myös virttyneen, liian monta pesua läpikäyneen lakanan ja imeytynyt vahtomuovipatjaan. Pojan vatsaa kouristi. Hän tiesi hyvin, etteivät 7-vuotiaat enää virtsailleet öisin sänkyyn. Äiti oli sen sanonut. Sanonut 10 kertoja aamuisin. Painottanut sanojaan usein vielä läimäytyksillä, jotka olivat joka kerta kipeämpiä kuin edelliset. Vaikka poika purikin huultaan eikä itkenyt. Ei vielä kertaakaan. Jostain keittiön suunnalta kuului askelia. Raskaita, laahaavia. Sellaisia kuin ne olivat äidillä silloin, kun tämä oli ollut illan poissa ja tullut kotiin vasta yön pimeinä tunteina. Humalaisen yön jälkeiset aamut olivat pahimmat. Nyt pahuuden odotusta lisäsi märkä sänky. Poika puristi silmiään kiinni ja näki pieniä valopilkkuja. Ne valuivat kuin sadepisarat sumeassa ikkunassa, ja hän toivoi todellisuuden olevan unta ja unen käyvän käsin kosketeltavaksi. Askeleet muuttuisivat silloin kevyiksi, läimäytykset silittelyksi ja pojan sänky kuivaksi ja lämpöiseksi. Mutta todellisuus pysyi todellisuutena, eikä uni ottanut uudelleen pehmeään matkaansa. 7-vuotias seisoi liian kauan pysäkillä. Unijuna meni jo. Poika toivoi olevansa teräsmies. Samanlainen sankari kuin seinän julistessa nyrkkien eteenpäin työntävä, viitta hulmuten lentävä Clark Kent. Teräsmiestä ei voittanut kukaan. Mutta teräsmies ei pissannutkaan sänkyynsä, eikä hänen äitensä lyönyt häntä. Ei taatusti. Poika nousi haluttomasti sängystä, myttäsi peiton kostuneen patjan päälle ja hiipi vessaan riisumaan yöpukunsa. Pyykkikorin hän tyhjensi lattialle ja laittoi yöhousut korin pohjalle. Poika toivoi, ettei äiti huomaisi alimmaisten olevan märkiä. Toivo oli turhaa. Yhtä turhaa kuin pyytää syntymäpäivälahjaksi uutta polkupyörää. Tai edes käytettyä keltaista isojen poikien jopoa. Äiti seisoi vessan ovella juopuneen yön rasvoittamat hiukset sekaisena. Mustan puhuvien, levinneiden luomivärien värjäimien silmäluomien takaa tuijottava punoittavien silmien katse. Samalla terävä ja poissa oleva. Oli täynnä lähes sokeaa, mistään välittämätöntä raivoa. Jostain äitinsä silmien syvyyksistä poika oli kuulevinaan naurua. Sellaista naurua, kuin kaikkein tympääntynyt vanhus nauraa kuullessaan huonoakin huonomman puujalkavitsin. Tuhannet muurahaiset ihon alla saivat pojan tärisemään, ja hengitys salpautui kurkkuun nousevan palan, painaessa kurkun päätä. Vatsan pohjaa kouraisi suuri näkymätön nyrkki, joka puristi vatsalaukkua kasaan. Olet mennyt taas kuseskelemaan sänkysi märäksi, kuului kahden norttiaskin päivävauhdilla tupakoivan ääni, kellertävien, rikkinäisten hampaiden välistä samalla, kun äiti astui lähemmäs poikaa tämän sulkiessa silmänsä tietäen, mitä tuleman piti. Lämmin, muutaman tunnin takaisten oluiden löyhäys pistävän hienhajun saattelemana, pojan herkässä, turtumattomassa hajuaistessa kertoi, että isku oli kohta tulossa. Ääni tuli ensin. Kahden kostean nahan leihdys turrutti ensin poskipään, ja kipu tuntui vasta sitten vasemman korvan alapuolella. Poika horjahti ja löi päänsä lavuaariin. Enkä minä ole sanonut sinulle ainakin 100 kertaa, että vessan pönttö on myös sinua varten, enkö? Sinusta ei taida koskaan kasvaa miestä. Huusi käden vauhtiin laittanut krapulainen pää kylpytäkin vyön auetessa ja paljastaessa löysän vatsanahan. Esillä olivat myös vuosia sitten pystyssä tönöttämiseen väsyneet rinnat. Rinnat, joiden nänneestä poika oli kohdun ulkopuolisen uuden elämänsä ensimmäiset makupalat saanut. Hän ei muistanut, miltä se oli silloin maistunut. Ei varmaan hyvältä.